gepleýär adatly radiosu. Ertiriňe haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugun 2020-nji ýylyň 10-njy fevral hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýagdaýda dinlemäge çagyrýar. Olary täzelikler dinleýän, olar bilen hemmen ýogsun anyny urwan tans edýär. Owgansanyň gün ortasyna ýakyn Nangarhar vilayetinde bolan Atşyk mahalynda Abbasanyň 2 eskeri öldürildi, 6 eskeri yaralandy. Abbasa harbylarynyň ilki beren maglumatyny bu hüjümiň Owgan milli goşununyň harbyly wagtyny geýen adam tarapyndan amala asyrlaryny gaýdyrdy. Abbasanyň Owgansanyň akgy güýçleriniň sözçüsi Polkownik Sonny Leggett 9-njy fevralda ýerden beýanat çap edip, bu hadisanyň bilelikdäki Abbasa Owgan güýçleriniň esasy liderleri duşundan gaýdyp gelýän wagtlaryna bolanyny aýtdy. Biz şimdi hem maglumat ýygyny ýaryp we bu hüjümiň arkasynda akla atlary ýa-da sebäbi şinni aýdyň däliplek gadaýtdy. Kazakstanyň içeri işler ministriniň ornatar Aleksey Kalayçy 8-nji fevral günü giyişlik ýurdun günörtüdäki owullarynyň birine başlanyp tögeregi ýaýran zorlukly etniki dawa jenjelli ölenleriň sanynyň 10 adama baryp ýeteniňini aýtdy. Bu çaknyşyklar Kazakstanyň kommersiýa paýtagty Almatydan 130 kilometr uzaklıkta yerleşen Jambul sebitinde sonki yıllarda görülen İngervet etniki zorluk kollu ve hakimiyetlerin korda yetirabını adattan nasar yağda ilan etmeklerini alıp verildi. Sol ruhatta etnik kadakların aslı Hıtay Müslüman toporlarından olan dunganları karşı sıkma bolup görünen hadiselerin nemeden ucalanlığı anık değil. Wakanyň bolan ýerini 8 adam öldü. Soňra gysaglyk taglyk kömeginiň berilenligine, bejerge alanlyklaryna garamadan ýene 2 adam helak boldy diýip resmiler 9-njy fevralda aýtdylar. Resmiler bu çaknyşyklar bilen baglylykda Kazakstanyň 140 adamynyň bejerge alanlygyny, 20-den ugraq adam bolsa goňşy Kyrgyzstanyň taglyk bejergesini alanlygyny aýtdylar. Taylandyň howpsuzlyk ofiserleri Aziýanyň demirgazyk gününe ornaky ýurtda 17 sagatlap çem gelen adam oka tutan we 26 adam öldürüp 57 adam yaralan eskeri atyp öldürdiler. Ýurdun saglyk ministri Anutin Çarnabirakul 9-njy fevralda ýerden 32 ýaşyndaky eskeriň Nakhon Ratchima şäherindäki 21-nji terminalda atylyp öldürilenini aýtdy. Polisiýa guman edilýän atyzynyň ýer dawasy üstünde öýkü kynalyp bolup gahar edenligini aýtdy. Hitaýda koronavirusdan ölenleriň sany 800 adamdan geçdi. Bu onuň pidemiýasynyň 2002-2003-nji ýyllarda ýaýran SARS epidemiýasynyň pidalarından geçenligini aňladýar. Ýöne günüň dowamyna virus ýokuşanlaryň sanynyň köpelmeginiň umumlukda haýallanmagy epidemiýanyň mewjud başlanyň wagtyndan berdäki ilkinji umyt berji alamat boldy. Hitaýyň Milli Saglyk Komissiýasy 9-njy fevralda Hubei welaýatynda 8-nji fevralda täze 89 ölümiň hasaplanandygyny, munyň ýurt boýunça virusdan ölenleriň sanyny jemi 811 adama ýetirendigini aýtdy. SARS'tan yeti demalış hastalığından ölen adamların sani 774 adam olupdi. Paytaxtı Wuhan şehri olan Hubei vilayetinde epidemiyanın merkez hesaplanayan sevitte virus yokuşan adamların sani 1. fevralden veri ilkinci gedek ösmeğine azalttı. Resmiler solgun yurt oyunca tədi virus yokuşanların 2556 sansının hesaplanan olorun 2147 sansının Hubei vilayetinde dağına ettiler. Michigan Üniversitesi'nin yanındaki Cemiyetçilik Sağlığı Mektebi'nin epidemiologi profesörü Joseph Eisenberg'in Reuters haberurluğu ile söhbetdeşliğine aýtmagyna görä, maglumat beriş proseduralarynyň nämälimlik, owa ýerlerindäki ýagdaýlaryň bilinmezligi sebäpli epidemiýanyň ýaýramagynyň haýyrlanyny wagtynda anyk gurdagy aýdardan entek juda ir bolup durýar. Azerbaycanlar Wezipede ornaşan Prezident Ilham Aliyevin hükümette geçiren kadr çalışmalarından son veren reform wagtlarynyň çäginäki irki parlament saýlawlaryna ses berýärler. Emma oppozisiýa partiýalarynyň käbiri hökümetiň agalyk edýän mediýasynda adalatly beýan ediş elýeterliliginiň ýokdugyny aýdyp bu saýlawlardan çeke durýar. Tankyçylar ýurdun uzak wagtlar gawagda saklanýan oppozisiýasyna güýç kuwwat berjek hakyky reformalaryň geçirilmegi baradaky umytlara ören süýhel garaýarlar. Muňa derek olaryň pikirçe Aliýew hem onuň ýaranlary Aliýewiň kakasyndan Sowet döwrüniň KGB liderinden we siýasy büro agdasyndan gelýän ýörelgeleri gysarlyksyz dowam etdirmegiň çärelerini gözleýärler. Mälim bolýar ki Haydar Aliýew 2-10 ýylga golaý öň ölümünün öňü sirasyny öz prezidentlik wezipesini oguluna geçirdi. Siz habarlar diňlediňiz.